Documentar biblic. O rubrică de Laurențiu Prună.
Bun regăsit la o nouă rubrică în care vom descoperi puncte de intersecție între Biblie și cultură. Pentru început vreau să vă întreb cum ați privit până acum disperata rugăciune a Anei din 1 Samuel, capitolul 1, de la versetul 5 până la versetul 18. Așa cum știți, Ana se ruga lui Dumnezeu să aibă copii. Sunt sigur că vă amintiți răspunsul dat profetului Eli atunci când acesta o suspecta de beție. Domnul meu, spune Ana, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutură amețitoare, ci îmi vărsam sufletul înaintea Domnului. Astăzi, spre deosebire de acele timpuri, prea puțini soți își mai doresc să devină părinți și dacă se întâmplă să nu se protejeze în timpul actului sexual și soția rămâne însărcinată, cei doi părinți de prea puține ori se mai gândesc să mai dea naștere unui al doilea copil. Așadar, de ce atâta grabă pentru biata Ana? În cartea Viața cotidiană în vremurile biblice, autorii spun că în cultura iudaică sterilitatea era o gravă problemă mai întâi spirituală și apoi socială. În primă instanță se considera că femeia era de vină, era cea neroditoare, iar această situație se datora cel mai probabil vreunui păcat ascuns al acesteia. Raționamentul era următorul. Dacă sterilitatea era pedeapsa divină pentru un păcat, atunci soluția trebuia să fie îndreptarea morală și repararea acelui păcat. Se întâmpla ca un cuplu steril să-și petreacă o mare parte din timp examinând greșelile trecutului, ca să găsească printre ele vreun păcat nemărturisit. Cu lacrimi în ochi, soția se pocăia de toate păcatele conștiente. Apoi soțul aducea o jertfă potrivită pentru ispășirea oricărui păcat inconștient. Dacă nu se găsea niciun păcat care să fie la rădăcina problemei, soția putea atunci să se intereseze de tot felul de remedii. Familia, prietenele și vecinele ei îi sugerau uneori diferite feluri de poțiuni și alimente tămăduitoare, care se arătaseră folositoare în cazul lor. Scripturile menționează unul dintre aceste remedii. Rahela a cerut sorei sale Lea să-i dea niște mandragore. În comentariul cultural istoric al Vechiului Testament, Walton scrie că mandragorele erau specifice zonei mediteraneene și erau niște plante fără tulpină, dar cu rădăcină perenă din familia cartofului, care creșteau în soluri pietroase. Dacă sunteți curioși cum arată această plantă, vă sugerez o căutare rapidă pe internet. Veți observa că cele mai multe rădăcini ale mandragorei seamănă izbitor cu un omuleț. Probabil că datorită acestei forme și a mirosului înțepător este de înțeles că femeile din antichitate considerau că planta are proprietăți afrodisiace. În vremurile rabinice, femeile sperau să conceapă prin schimbarea regimului alimentar. Se credea că merele și peștii dădeau vigoare sexuală și ușurau procrearea. Săpăturile arheologice moderne din Israel au dat la iveală numeroase figurine din lut ale fertilității, care trebuiau chipurile să ajute femeia să rămână însărcinată prin magie de atracție. Aceste figurine aveau aspectul unei femei însărcinate. Atingându-le și ținându-le lângă ele, femeile sterile sperau să devină asemenea lor. Femeile purtau de asemenea amulete pentru a fi fertile. Dacă toate aceste remedii nu ajutau la nimic, femeia era considerată definitiv sterilă. Atunci, soțul ei putea să ia niște măsuri radicale. Uneori se căsătorea cu o altă femeie sau, cel puțin în epoca patriarhală, recurgea la o sclavă pentru a-i da copii care să-i poarte numele. Din această cauză, cel mai probabil Elcana avea o a doua soție, pe Penina. Înainte de a pune punct acestei rubrici, trebuie să mai spun că în perioada Vechiului Testament, o familie numeroasă era văzută ca fiind binecuvântată de Dumnezeu, iar o familie lipsită de urmași era văzută ca și blestemată de Dumnezeu. A muri fără copii, în cultura iudaică, era un adevărat blestem pentru aceia care păcătuiau. Așa că vă îndemn să vă bucurați de copiii dumneavoastră, pentru că ei sunt un dar de la Dumnezeu. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire în ocazia viitoare când vom descoperi alte puncte de intersecție dintre cultură și Biblie. Și dacă v-a plăcut această rubrică, vă recomand și emisiunea Al 12-lea ceas, în care, împreună cu invitații mei, discut mai pe larg aceste subiecte. Pe curând!